Diskusijas starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc 31. Decembra kārtējo reizi ir nonākušas kārtējā abu pušu noteiktajā finanšu taisnē. Sākotnējās prognozes ar to, ka vienošanos varētu panākt jau piekdien, tā arī nepiepildījās. Tagad priekšā vēl laiks līdz Eiropas parlamenta noteiktajai 21. Decembra pusnaktī, un sarunas Briselē tāpēc turpinās arī nedēļas nogalē. Kā paziņojuši Eiropas diplomāti, joprojām lielākais šķērslis ir sarunas par zvejniecību, nozvejas kvotām un termiņiem. Eiropas parlamenta galvenais sarunvedējs Mišels Barņē ir piedāvājis, ka Eiropas Savienības zvejnieki atsakās gandrīz no ceturtās daļas zivju, ko tie nozvejo apvienotās karalistes ūdeņos. Britu puse vēloties atgūt vairāk nekā pusi. Lielbritānija vēloties, lai šis līgums tiek pārstīts pēc 3 gadiem, Eiropas Savienība pēc 7. Kā norādījis Francijas Eiropas lietu ministrs Clemence Bonnet, lai arī runa esot par dažām stundām, sarunas netikšot pārtrauc arī tad, ja tās ievilksies arī pēc svētdienas. Bet tojoties Ziemassvētkiem, kā arī lai sagatavotos iespējamiem piegāžu traucējumiem pēc 1. janvāra, daudzi britu uzņēmumi jau tagad steidz piepildīt savus noliktavus ar precēm. Kā liecina britu mediju sniegtā informācija, šodien Eirotuneļa tūmā novērot gandrīz 10 km gara kravas automašīnu rinda. Kā liecina šodien publiskotais Britu pārstāvju palātas komitejas turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību ziņojums, valdības līšanējie centieni runāt ar britu uzņēmējiem, kurus māc neziņa par nākotni, ir bijuši labākajā gadījumā ļoti neveikli. Ziņojumā uzsvērts, ka ir atlicis ļoti maz laika, lai sagatavotos pilnīgai attiecību saraušanai ar Eiropas Savienību, turklāt sagatavošanos kavēja arī COVID-19 ierobežojumi, bet no valdības puses nekādu vadlīniju patiesībā nav. Kā intervijā Skaiņūz norādījis parlamenta Brexit komitejas vadītājs Hillary Benz, situācija tiešām ir visai neapskaužama.
The government's own evidence, its own assessment, the Office for Budget Responsibility made quite clear.
Valdības pašas pierādījumi un secinājumi liecina, ka bezvienošanās gadījumā ekonomikai tiks nodarīti 2% no IKP lieli zaudējumi. Un tas viss papildu smagākajai ekonomiskajai krīzei 300 gadu laikā COVID-19 epidēmijas dēļ. Manuprāt, pārāk daudz laika ir prasījis, lai mēs panāktu šo vienošanos, un te nu mēs esam. Ir atlikušas tikai dažas dienas, un mums joprojām nav vienošanās. Un tā ir lielākā problēma, ņemot vērā, ka Eiropas Savienību mēs pametām jau gada sākumā.
Starp citu, uz robežas novērotās automašīnu rindas vairs nav pārsteigums, jo pirms mēneša Francijas varas iestādes jau sāka pēc Brexit ceļotāju pārbaužu izmēģinājumus. Un toreiz rindas bija identisks. Taču kravas automašīnu šoferi šajās dienās saņēmuši vēl kādu visai nepatīkamu ziņu, proti, sākot ar 1. janvāri, stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, šoferi, ieceļojot Eiropas Savienībā, nevarēs vest līdzi sviestmaizes ar šķiņķi vai sieru, pat ja tās domā cēšanai pie stūras. Izskaidrojums ir ļoti vienkārši. Kopš 31. decembra pusnakts tiks aizliegts gaļas un piena produktu imports, un šāds aizliegums attieksies arī uz Eiropas Savienību ceļojošiem britu turistiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.